Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, 12 του Δεκέμβρη 2025. Το φάγαμε και το μισό Δεκέμβρη. Φάγαμε σχεδόν όλο το χρόνο, ε. Πάμε και οδεύουμε ολοταχώς για το 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο, παρέα με τον καλό φίλο και συνεργάτη Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα παίξουμε ωραία ηχητικά ντοκουμέντα και τραγουδάκια, κυρίως ηχητικά ντοκουμέντα σήμερα. Γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έχουμε την ενότητα σαν τότε. Τη μία εβδομάδα με τις πολιτικές εφημερίδες του τότε και την επόμενη εβδομάδα με τις αθλητικές. Σήμερα λοιπόν είναι η σειρά των αθλητικών εφημερίδων ή μάλλον των αθλητικών ειδήσεων, γιατί θα πάμε σε μια πολιτική εφημερίδα του τότε, την εφημερίδα Τα Νέα, σαν σήμερα, Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 1987, δηλαδή 38 χρόνια πίσω, και θα διαβάσουμε από Τα Νέα τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας, όπου έχει πλούσιο ρεπορτάζ και πολύ ζουμί, γιατί βρισκόμαστε στο 1987, δηλαδή ετοιμαζόμαστε για το παγκόσμιο κύπελο του 1990. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην εθνική μας ομάδα ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση, και πλέον εκείνο που, ενώ θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί μια καλή ομάδα από το Μίλτο Παπαστόλου, εκείνο που αναζητείται είναι και μια καλή, μια βατή κλήρωση για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο θέμα της αθλητικής πλευράς των νέων έχει τίτλο «Όμιλο με 5, θέλει ο Μίλτος στη σημερινή κλήρωση του Μουντιάλ 90». Είναι η μέρα που γινόταν η κλήρωση για το παγκόσμιο κύπελο του 1990. «Όμιλο των 5 θέλει ο Μίλτος Παπαποστόλου και εύχεται να πέσουν αντίπαλοι της εθνικής οι Βέλγοι από το γκρουπ των δυνατών, μακριά από Άγγλους, Σοβιετικούς, Δυτικογερμανούς και Ανατολικούς», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μόλον ότι δεν θα έλεγε όχι στην Ουγγαρία, αφού θέλει να πάρει τη ρεβάνς. Η αντίπαλη της εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Ιταλίας θα γίνουν γνωστοί μετά τις 5 το απόγευμα στην κλήρωση της Ζυρίχης. Τότε ήταν Ζυρίχη, Ελβετία βέβαια και όχι Νιόν, και τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Οι κληρώσεις γίνονταν με εκείνα τα μπαλάκια που κάποιοι έλεγαν ότι τα διαχώριζαν σε ζεστά και παγωμένα και γινόταν αβαβά η δουλειά. Τέλος πάντων, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα που είμαστε και πολύ έμπειροι σε κάτι τέτοια, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Λοιπόν, λέει στο ρεπορτάζ στις μέσα σελίδες ότι έφτασε στη Ζυρίχη η ελληνική αντιπροσωπεία για να παραστεί στην σημερινή κλήρωση της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα ρεπορτάζ τηλεφωνική ανταπόκριση από τον Δημήτρη Δοντά. Και λέει για το παγκόσμιο κύπελο του 1990 ότι θα γίνει στην Ιταλία. Την ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούν οι κύριοι Παπαποστόλου, Παπαλόης και Σεφτελής. Ενώ η κλήρωση θα αρχίσει σήμερα το απόγευμα στις 5 ώρα Ελλάδος στο Χάλεσταμα Στάντιον με τη συμμετοχή 112 χωρών. Με το που έφτασε στη Ζυρίχη ο Μίλτος Παπαποστόλου έσπευσε να συναντήσει τον γερμανό συναδελφό του Σεπ Πιόντεκ, προπονητή της Εθνικής Δανίας, που οριστικοποίησε τη φιλική συνάντηση των δύο ομάδων στις 5 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παράλληλα, οι δύο τεχνικοί συμφώνησαν να δοθεί η ρεβάν στην Κοπενχάγη μέσα στο 1989, εφόσον οι δύο ομάδες δεν κληρωθούν απόψε στον ίδιο προκριματικό όμιλο. Παράλληλα, ο κ. Παπαποστόλου ζήτησε να μάθει πληροφορίες για την αξία του ομογενή ποδοσφαιριστή της Νοσατέλ Ξαμάξ, Αγάπιου Καλταβερίδη, σας λέει κάτι το όνομα, ώστε να τον έχει υπόψη του σε προσεχή πρόσκλησή του στην εθνική ομάδα. Μάλιστα, ο Μίλτος θα ήθελε πολύ να δει τον Καλταβερίδη αγωνιζόμενο σήμερα στο Νοσατέλ, όπου η Ξαμάξ υποδέχεται για το ελβετικό πρωτάθλημα την Μπελιντζόνα. Ωστόσο, δεν προλαβαίνει, καθώς το μάτς αρχίζει την ώρα περίπου που γίνεται και η κλήρωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καλταβερίδης έρχεται στην Αθήνα τη Δευτέρα για διακοπές, εκμεταλλευόμενος τη διακοπή του ελβετικού πρωταθλήματος. Καλταβερίδης, ο οποίος αργότερα, χωρίς να κάνει κάποια ιδιαίτερη καριέρα, μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό. Πάμε, μιας και μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο του 1990, να δούμε ένα συγκλονιστικό αγώνα που είχε γίνει τότε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου, στην ημιτελική φάση, όπου η Αργεντινή αντιμετώπισε την Ιταλία και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με 4-3.
Να ο Σκυλάτσι, βάζει και τρικλοποδέθηκε πάντα το κοντρόλο Σκυλάτσι και βρίσκει τον Ντενάπολη, ο οποίος γίνει στο διάλειο για τον Τζανίνη. Τζανίνη κάνει μια ωραία προσπάθεια και κεφαλιά. Ο Βιάλι σουτάρει, αποκρούει και το 1-0 για την Ιταλία με τον Σκυλάτσι. Επιμένει η Αργεντινή με τον Μπασουάλδο. Βγαίνει και ο Λαρτικοτσέα αριστερά και μπορεί και να δικαιωθεί. Τελικά δεν τον βγάλαμε site. Ο Λαρτικοτσέα στη σέντρα. Η κεφαλιά του Κανίγια και τον γκολ των Αργεντινών που ισοφαρίζει η Αργεντινή με μια έξοδο, θα έλεγα περίεργη, του Τζέγκα. Βαρέζει και 1-0 για την Ιταλία. Ο Τζέγκα στο δοκάριο, ο Σιρισουέλο. Με δύναμη και 1-1. Πάντζο λοιπόν. Πήγε να αποκρούσει, έπεσε προς την καλή πλευρά ο Γκοϊκοτσέα. Πήγε να αποκρούσει, τελικά είναι 2-1. Ο Τζέγκα στα δοκάρια. Έξυπνο του Μπουρουσάκα, πλαστέ 2-2. Τιάγκο Στίνι, ένα αριστερό πόδαρο. Τρίτο απέναντι για την Ιταλία, Τιάγκο Στίνι. Πλαστέ, πλαστέ, πάλι πετάξει προς την καλή κατεύθυνση ο Γκοϊκοτσέα. Είναι το τρίτο πέναλτι υπερσταλίας με το υπερσταλίνης με τον Ολαρτικό Ετσέα. Για να δούμε. Και γκολ. 3-3. Τον Αντώνη. Το τέταρτο πέναλτι των Ιταλών. Υπάρχει αγωνία ο Γενίκος, θα συμβαίνει στο Σανφάουλο. Τον Αντώνη, τέταρτο πέναλτι των Ιταλών και διώχνει ο Γκοϊκοτσέα. Αποκρούει ο Γκοϊκοτσέα. Ο Μαραντόνα στο πέναλτι μέσα στο γήπεδο του, μέσα στο σπίτι του εδώ, στο Σανφάουλο. Ξεγελάει τον Τζέγκα και γίνεται το 3-2, το 4-3 υπέρ της Αργεντινής. Το πέμπτο και τελευταίο πέναλτι των Ιταλών. Με τον Σερένα. Πολύ κρίσιμο, πολύ αποφασιστικό. Εάν το χάσει ο Σερένα, δεν χρειάζεται η Αργεντινή να κρύψει άλλο πέναλτι, έχει ήδη προκριθεί. Το σκορ είναι 4-3 υπέρ των Αργεντινών. Σερένα, διώχνει ο Γκοϊκοτσέα και η Αργεντινή στο τελικό. Και η Αργεντινή στο τελικό, θα τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ. Δύο πέναλτι απέκρουσε αυτό ο Γκοϊκοτσέα, ο οποίος είναι σαν πνευματικό φέτορα. Είναι απίστευτο, αλλά είναι αληθινό.
Φούνες, ήρθα στην Ελλάδα για να θριαμβεύσω, του Μιχάλη Μορφωνιού. Φυσικά η περιγραφή που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν με τον αξεπέραστο Γιάννη Διακογιάννη, τον κορυφαίο του είδους. Και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που φιλοξενείται στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας, δηλαδή στην πρώτη αθλητική, γιατί γυρίζοντας τότε τις εφημερίδες ανάποδα, εκτός της απογευματινής που είχε τα αθλητικά στη μέση, όλες οι άλλες πολιτικές εφημερίδες ξεκινούσαν από το τέλος με την πρώτη τους αθλητική σελίδα. Υποδοχή Μεσσία. Επιφύλαξαν χθες το βράδυ 500 περίπου οπαδοί. Εδώ είναι και συντακτικά λάθος, έτσι. Περίπου 500 οπαδοί, δεν είναι 500 περίπου οπαδοί, του Ολυμπιακού στον Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες. Αμέσως μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων, ο Αργεντίνος Σεντερφόρ έφτασε στον Ανατολικό Αερολιμένα στις 9:20 το βράδυ, παραδόθηκε στους οπαδούς του Ολυμπιακού που τον σήκωσαν στα χέρια φωνάζοντας το όνομά του. Προτίμησα την Ελλάδα γιατί είχα πολύ καλές πληροφορίες από τον συμπατριώτη μου Αλφάρο, ο οποίος έχει παίξει τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να σας πω ότι είχα πρόταση και από την Ιταλία και συγκεκριμένα από τη Μίλαν. Πάντα πηγαίνω εκεί που νομίζω ότι θα θριαμβεύσω, όπως θριάμβευσα εκεί που ήμουν. Δεν ήλθα στην Ελλάδα για να φύγω. Γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε και τον Αγκύρε. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχει σημειώσει γκολ στον τελικό του Λιμπερταδόρες. Ο Χιλμπέρτο Φούνες γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1963. Αρκέστηκε να μιλήσει για τα μέχρι τώρα επιτεύγματά του σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, χωρίς να κάνει προβλέψεις. Είναι δύσκολο να μιλήσω για τον αριθμό των γκολ που θα σημειώσω, αλλά και υπεροπτικό. Απλά θα τονίσω ότι στα 4,5 χρόνια που παίζω ποδόσφαιρο έχω πετύχει 149 γκολ. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα σε φιλικό το Πανελευσυνιακό. Το μάτς θα διεξαχθεί στο Ρέντι 4:15 και πιθανόν να αγωνιστεί και ο Φούνες. Πάμε να ακούσουμε τώρα όλα τα γκολ που πέτυχε ο Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Με δύναμη μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Μητρόπουλου, γίνεται η προβολή από τον Φούνες και είναι το 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 54ο λεπτό.
Μητρόπουλος, Φούνες, Φούνες έχει μόνο το Βασιλόπουλο, τον περνάει, πλασάρει, δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος, 1-3. Γκολ από τον Φούνες, και το παιχνίδι έρχεται στο 1-3, δίνει για τον Φούνες. Ο Φούνες έχει τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος ούτε καν κινείται προς το μέρος του. Έτσι ο Φούνες βρίσκει διάδρομο με τα αριστερό. Κάνει το σουτ.
Ολυμπιακός και ο Φούνες εδώ που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Σοφιανόπουλος στο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, κεφαλιά και από τον Φούνες και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 22ο λεπτό. Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες που άνοιξε το σκορ στο 22, χτυπάει και το πέναλτι, η μπάλα στα δίχτυα του Δοξάκη, Ολυμπιακός Εθνικός 2-0.
Έτσι ο Φούνες είναι αντιμέτωπος με τον Κιτσιούδη, με δυνατό σουτ κάνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0.
Με στην περιοχή για τον Φούνες, κάνει το σουτ και είναι το 1-0 μόλις το τρίτο λεπτό του αγώνα. Ο Φούνες το πέναλτι και η μπάλα βγαίνει στα δίχτυα παρά την προσπάθεια που έκανε ο Λαυσής για να γίνει έτσι Ολυμπιακός όφη 2-0. Όλα αυτά στο 51ο λεπτό. Φούνες. Δυνατό σουτ του Φούνες και η μπάλα γκολ. 51ο λεπτό και η μπάλα από ένα μακρινό. Ξαφνικό σουτ του Φούνες καταλήγει στα δίχτυα του Κατσιαούνη.
Σαργιάνης κάτω από τα δοκάρια. Η εκτέλεση από τον Φούνες και έπαιξε το Παναθηναϊκό αυτή τη φορά να διαμαρτύρονται. Ο Φούνες στο 96 θα δώσει προβάδισμα στους ερυθρόλευκους.
Που πήρε την μπάλα από τον Κοφίδη, Παχατουρίδης που βρίσκει ωραία τον Φούνες. Φούνες, σου του Φούνες και είναι η σοφάριση για τον Ολυμπιακό στο 53.
Εκτελεί με το δεξί και δίνει την πρωτοπορία στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Ξάνθη, 48 λεπτό, 2-1.
Έξω από την περιοχή του Απόλλωνα Μητρόπουλος, προσπαθεί να μπει, τα καταφέρνει, δίνει στον Φούνες. Πολύ ωραίο το πλασαριστό σούτ από τον Αργεντινό παίκτη του Ολυμπιακού. Ένα καταπληκτικό γκολ στο 75, Απόλλωνας Ολυμπιακός στη Ριζούπολη 0-2.
Ο Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 11 Ιανουαρίου του 1992 από καρδιακή προσβολή. Δάκρυ και χειροκρότημα για τον μεγάλο αθλητή. Με δάκρυα στα μάτια και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, το τελευταίο του, κηδεύτηκε χθες το πρώτο νεκροταφείο Στέλιος Κυριακίδης. Στην κηδεία του παρέστησαν οι κύριοι Τρίτσης, Βαλιράκης, Αναγνωστόπουλος, ο τέος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Παπαναστασίου, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, παλιοί συναθλητές του και νέοι αθλητές, ενώ στεφάνια κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού και άλλοι. Επικίδιο εκφώνησαν η παλιά πρωταθλήτρια Λανίτου Καβουνίδου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Αναγνωστόπουλος, ο Ηλίας Μισαηλίδης από πλευρά ΣΕΓΑΣ και ο κύριος Κωστόπουλος, πρόεδρος κοινότητας Φιλοθέης. Καληνύχτα κύριε Στέλιο. Είναι το αντίο στο μεγάλο Στέλιο Κυριακίδη, τον νικητή του περίφημου μαραθωνίου της Βοστόνης το 1948. Τότε είχε πάει 46, συγγνώμη. Θυμάστε ότι ήταν η περίοδος που μόλις είχε τελειώσει η κατοχή, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και φτάνοντας εκεί ο Στέλιος Κυριακίδης, η διοργανώτρια αρχή δεν του επέτρεπε να λάβει μέρος, να έχει συμμετοχή στον αγώνα, γιατί ήταν πάρα πολύ αδύνατος, σχεδόν σκελετεμένος όπως τον ανέφεραν, σκελετωμένος, και έλεγαν ότι αυτός εδώ παιδιά τι να τρέξει τώρα, θα πέσει κάτω και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τελικά με μια βοήθεια ενός ομογενούς γιατρού, ο οποίος υπέγραψε και εγγυήθηκε για την υγεία του Στέλιου Κυριακίδη. Έχουμε αναφέρει και έχουμε παρουσιάσει την ιστορία του εδώ μαζί με τον γιο του στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Κατάφερε να τρέξει ο μεγάλος Ολυμπιονίκης μας και να πάρει το χρυσό μετάλλιο απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την σειρά «Εκπομπές που αγάπησα» με το Φρέντι Γερμανό, όπου ουσιαστικά μέσα σε αυτή την εκπομπή θα ακούσουμε μαζί με τον Φρέντι Γερμανό και τον Στέλιο Κυριακίδη.
Σε ένα γέρο, ειλικρινώς το θυμάμαι και συγκινούμε, που τραβάει τα μαλλιά του και να λέει «Για την Ελλάδα, Στέλιο μου, για τα παιδιά σου». Ήταν πραγματικά μεγάλη στιγμή.
Είναι 20 Απριλίου, είναι 12 το μεσημέρι και είσαι έτοιμος να μπεις στη μάχη με άλλους 135 περίπου ξένους δρομής. Καταρχήν, είχες περάσει από γιατρούς?
Το πρωί που πήγαμε, μας βάλανε σε μια αίθουσα μπάσκετμπολ κλειστή και μας εξετάσαν οι γιατροί.
Ναι.
Εκεί οι γιατροί διαφώνησαν ότι εγώ ήμουν πολύ αδύνατος και έπρεπε να μην τρέξω γιατί δεν θα τερμάτιζα. Θα πέθανα στον δρόμο. Και φυσικά εγώ δεν άκουγα, αλλά δεν έλεγα τίποτα. Επέμβησαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας και λέει: αυτός είναι αντιπρόσωπος της Ελλάδος, έφερε γράμμα από την Ομοσπονδία του και δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Είναι ευθύνες της Ελλάδος. Εάν πάθει τίποτα.
Ιατρικά πάντως δεν σου επέτρεπα να τρέξεις.
Ακριβώς διότι ήμουν πολύ αδύνατος. Θα πεθάνει στον δρόμο, λέει.
Είναι 20 Απριλίου του 1946, ξαναγυρίζω στην κρίσιμη ώρα, είναι 12 το μεσημέρι και ξεκινάς.
Ο πρόεδρος σου.
Ξεκινά.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Μπράουν, λέει: λάβετε θέσεις και έδωσε το σύνθημα. Έδωσε την πιστολιά και ξεκινήσαμε. Εγώ στην αρχή θεώρησα καλό να ακολουθώ. Να μην πάω, να μην προηγηθώ. Και έμεινα στους τελευταίους. Στα πρώτα 10 μίλια πήγα κοντά στο κρουπ, το μεγάλο κρουπ, το οποίο ήταν περίπου 15 αθλητές και άλλοι 5-6 ακολουθούσαν, πήραν την πρωτοπορία. Πήγα κοντά τους, λέω, τα 10 μίλια παιδιά τα κάναμε με το χρονόμετρο αυτό, τα κάναμε τόση ώρα. Α, τι το παρεξενέρτησαν, σου λέει, τόσο παρακολουθεί και την ώρα. Προχωρήσαμε ένα άλλα 5 μίλια.
Δεν τους άρεσε, έδειξες ότι είσαι τα πράγματα.
Εγώ δεν τους ήξερα, αλλά είχα βάλει σημάδια τα παντελονάκια τους. Είχαν μεταξωτά παντελονάκια αυτοί. Ο ένας ο Καναδός είχε άλλο χρώμα, οι Αμερικάνοι. Τους είχαν σταμπάρει με τέτοια, διότι δεν μπορούσα αλλιώς.
Για να ξέρεις και ο καθένας.
Ξέρω περίπου τι, πού βρίσκομαι. 5 μίλια αργότερο, λέω, δεν πετιέμαι μπρος να δω τι μπορεί να κάνω. Να πάρω καμιά καλύτερη θέση. Πράγματι, πετάχτηκα και δεν με ακολούθησε κανένας. Και άρχισα να πιάνω ένα-ένα και να πιάνω. Λοιπόν, σε μία γωνία 9 μίλια πριν το τέρμα, είχα βάλει έναν Έλληνα από τη Νέα Ιωνία, γέρο, υδραυλικό, ο οποίος του είχα πει, άκουσε, θέλω μια βοήθεια από σένα. Με το ρολόι το κοινό που έχεις, θα μου πεις ότι είσαι 3 λεπτά πίσω και εμπρός επεράσανε 4, 5, 6 αθλητές. Αυτό θέλω να μου πεις. Στο μεταξύ, εγώ δεν ήξερα αν είμαι πρώτος, αλλά το μεγάφωνο του αυτοκινήτου που ήταν και φώναζε, δεν φώναζε προς τον κόσμο. Γιατί ένα εκατομμύριο κόσμος παρακολουθούσε τον αγώνα.
Δεν το έσχομαι.
Ο γέρος τ' άκουσε ότι ο Έλληνας είναι πρώτος, το 77. Όταν βγήκε εκεί δεν τον είδα, το γέρο τον έχασα. Ούτε ξέρετε. Εγώ προχώρησα. Και πήρα τα ανήφορα πλέον. Είχαμε κάτι κατά ανήφορα. Σε λίγο, πράγματι, στο ανήφορο πάνω, έρχεται ο γέρος από τον ιδιωτικό δρόμο, σταματάει το αυτοκίνητο κάπου στο ανήφορο και έρχεται να βλέπει ένα γέρο. Ειλικρινώς το θυμάμαι και συγκινούμε, που τραβάει τα μαλλιά του και να λέει: για την Ελλάδα, Στέλιο μου, για τα παιδιά σου. Ήταν πραγματικά μεγάλη στιγμή. Δεν ήταν δυνατόν να δέξεις μια τέτοια συγκίνηση. Το θυμάμαι και γιατί δεν ήταν νέος άνθρωπος, ήταν ένας ίσως και 65 ετών άνθρωπος. Μεγάλος πολύ. Παραπάνω βρήκα έναν.
Άλλοι Έλληνες ήταν εκεί πέρα.
Παραπάνω σε μια δημαρχία που είχα σημάδια. Εγώ είχα πάρει σημάδια εκκλησίες, νοσοκομεία, δημαρχία, πανεπιστήμια. Θυμάμαι έναν Έλληνα που δεν είχε λουλούδια ο άνθρωπος, φυσικά μου στείλει. Εβασίζε μια εφημερίδα, την έσκησε και την έκανε κομμάτια και πάρτι λέει: πάρτι στέλιο για λουλούδια. Σας τα λέω αυτά και τα ακούνε όλοι. Η νεολαία η σημερινή, όταν ακούσε ένα ξένο και λέει: ήρθε από τη χώρα των 300 του Λεωνίδα. Ήρθε από τη χώρα του Σαράτα, που όταν ο ελληνικός λαός, η κυβέρνηση ελληνική, κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του άξονος, εμείς οι Αμερικάνοι είπαμε, οι Έλληνες τρελαθήκανε. Πού τα βάλανε με τον άξονα. Διότι είχαμε να κάνουμε με 8 εκατομμύρια λόγχες του Μουσολίνη και τόσα άλλα εκατομμύρια της Χίτλερ. Και μετά ήρθε κοντά μου και μου λέει, τώρα θα πάω κοντά σε αυτό των νεαρών, και έρχεται και μου λέει, πρωταθλητής της Αμερικής. Τι ζητάς από αυτήν τη χώρα. Και ρωτώ, ήταν δυνατόν να μην θυμάμαι τους Έλληνες. Είπα ότι έτρεξα μόνο για την Ελλάδα. Μου δώσανε δολάρια, βγάλανε τσεκ, αυτοί που βγάλανε, κερδίσανε λαχεία. Διότι, ξέρετε, παίζει λαχνός. Ποιος θα κερδίσει 1 με 10, 3 με 10, 5 με 10. Και μου δώσανε δολάρια, τους είπα, ευχαριστώ, δεν θέλω. Δεν ήρθα για λεφτά, ήρθα να κερδίσω. Ο δεύτερος νικητής όταν τον ρωτήσανε γιατί δεν κέρδισες ζώνη, είπε δεν ήταν δυνατόν να τρέξω να νικήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έτρεχε μια ιδεολογία.
Έτσι.
Αυτή ήταν η απάντησή του.
Τι άλλο ήθελες.
Συγκλονιστικός Στέλιος Κυριακίδης, άλλες εποχές, μεγάλη ιστορία, ένδοξη ιστορία. Η Αλιάνσα ήταν η τέταρτη. Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη την Τετάρτη 12 χιλιόμετρα έξω από τη Λίμα του Περού και κόστησε τη ζωή σε 42 άτομα, τα περισσότερα των οποίων ήταν μέλη της πρωτοπόρου ομάδας της Αλιάνσα, προσθέθηκε σε σειρά άλλων τραγικών συμβάντων που η στήλη θεώρησε χρέος να σας θυμίσει. Στις 4 Μαΐου του 1949, λοιπόν, το αεροπλάνο που μετέφερε την Τωρίνο από τη Λισαβόνα έπεσε πάνω στους λόφους της Σουπέργα. Σκοτώθηκαν και οι 18 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο Βαλεντίνο Ματσόλα, πατέρας του Σάντρο, που χάθηκε τότε μια ολόκληρη ομάδα και κατά τους ειδικούς ήταν η καλύτερη ομάδα της Ιταλίας στην δεκαετία του 40. Είχε πάρει 6 πρωταθλήματα στη σειρά. Το 1958, σε αεροπορικό δυστύχημα και πάλι, χάνονται 8 παίκτες της Manchester United στο Μόναχο. Σώθηκαν αρκετοί, μεταξύ των οποίων ο Μπόμπι Τσάρλτον και ο προπονητής Ματ Μπάσμπι. Και το 1979 πέφτει το αεροπλάνο που μετέφερε τη Σοβιετική ομάδα Πακτακόρ και όλοι οι παίκτες σκοτώνονται. Πολλοί παίκτες ήταν φίλοι του Βασίλη Χατζηπαναγή που έπαιζε σε αυτή την ομάδα πριν γυρίσει στην πατρίδα μας. Αυτά είναι 3 χαρακτηριστικά αεροπορικά δυστυχήματα που σκόρπισαν πένθος και συγκίνηση σε όλο τον κόσμο. Αθλητικό και μη. Και πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ που είχε γίνει για αυτή την συγκεκριμένη αεροπορική τραγωδία της Αλιάνσα ή Αλιάνσα στο Περού. Ένα ρεπορτάζ για το Sport 24 από τον Δημήτρη Μωυσιάδη.
Είχες ακούσει για την τραγωδία της Αλιάνσα Λίμα? Το 1987, λίγες στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος του Περού, η ομάδα του λαού προπορευόταν βαθμολογίας και έψαχνε το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Στις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, επιστρέφοντας από έναν εκτός έδρας αγώνα στην Πουκάλπα με την τοπική Ντεπορτίβο, το αεροπλάνο που είχε αναβλωθεί από το πολεμικό ναυτικό του Περού συνετρίβη στον Ειρηνικό ωκεανό και 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μοναδικός επιζών, ο πιλότος. Δεν δόθηκαν ποτέ σαφείς εξηγήσεις και το μυστήριο παραμένει μέχρι και σήμερα με αρκετές θεωρίες συνωμοσίας. Μία εξ αυτών λέει ότι το αεροπλάνο ήταν γεμάτο κοκαίνη. Παίχτες το ανακάλυψαν και το αεροπλάνο συνετρίβη επίτηδες για μη συνδεθεί ποτέ με την κυβέρνηση. Η χώρα μπήκε σε ένα πένθος 3 εβδομάδων και παραδόξως το πρωτάθλημα συνεχίστηκε με την Αλιάνσα να συνεχίζει με τον έναν παίκτη που ήταν εκτός αποστολής και σώθηκε, παίκτες από τη Β' ομάδα, μερικούς που είχαν αποσυρθεί πρόσφατα και κάποιους δανεικούς από την Κόλο-Κόλο. Κάτι που σύσφιξε τις σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Για τους λάτρες της ιστορίας, η Αλιάνσα δυστυχώς δεν πήρε το πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησε η μεγάλη αντίπαλος Ουνιβερσιτάριο.
Και το Kicker για τον Μινά. Το έγκυρο δυτικογερμανικό αθλητικό περιοδικό Kicker αναφέρεται στο προχθεσινό του φύλλο στην απόκτηση του Μινά Χατζίδη από τον Ολυμπιακό. Σε δίστυλο υποσέλιδο ρεπορτάζ που υπογράφει ο Ντίτερ Εμπριάν, αναφέρεται ότι η Μπόχουμ παραχώρησε τον 21χρονο παίκτη επειδή είχε ήδη στην ομάδα δύο ξένους, τους Ρέκερς και τον Ιβάν, και η επιθυμία του ίδιου του Χατζίδη ήταν αγωνιστής στην πατρίδα του, αφού δεν επρόκειτο να είναι βασικός στον δυτικό γερμανικό σύλλογο. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι πιθανότητα ο Χατζίδης θα υπογράψει συμβόλαιο στις 30 Ιουνίου του 1988, όμως όπως είναι γνωστό τελικά ο ομογενής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 5 ετών. Του είχαν υποσχεθεί μεταγραφές. Η στήλη διαθέτει σήμερα και ο λίγων παρασκήνιο από την Καλαμαριά. Δύο φορές έμεινε ανικανοποίητος ο Αντώνης Γεωργιάδης σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές και κατ' επέκταση την ενίσχυση της ομάδας. Τον προηγούμενο Ιούνιο η διοίκηση είχε υποσχεθεί στον Έλληνα Τεχνικό ότι θα κάνει μεταγραφές. Όμως το θέμα κόλλησε στην απεργία των ΠΑΕ και στη σχετική απαγόρευση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Τώρα η ΠΑΕ δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε καμία ενέργεια λόγω της αντικατάστασής της από τον κύριο Κοτίδη, της διοίκησης που άλλαξε, και η νέα διοίκηση πλέον έχει πρόεδρο τον κύριο Λαζαρίδη. Ποντιακά ονόματα όλα φυσικά. Όλα αυτά στον μικροαθλητικό στη σελίδα 53 της εφημερίδας Τα Νέα. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Όφη. Εδώ υπάρχει μια ανταπόκριση από το Ηράκλειο που αναφέρεται στον Πέτρο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι θα είναι έτοιμος στο κάλεσμα του Ευγένιου Γκέραρντ. Στον Όφη, κριτικοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με την απόκτηση του Κοκολάκη έγιναν 6, αφού προσθέθηκε στους Βλαστό, Βάβουλα, Πατεμτζή και Γιάννη Μαρινάκη. Ο τελευταίος που συμπεριλαμβάνεται στις ανερχόμενες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 1983 από τον Άρη Ρεθύμνου. Εγώ τον βάφτισα Πέτρο, έτσι. Παραχωρήθηκε δανεικός για ένα χρόνο στον Ηρόδοτο την περίοδο 85-86 για να δέσει σαν παίκτης και να αξιοποιηθεί με τη συμμετοχή του στα παιχνίδια της ομάδας αυτής. Ο Γιάννης Μαρινάκης, ηλικίας 22 ετών σήμερα, είναι καθαρό εμοσφόρ και μπορεί να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Είναι ταχύς, μαχητικός, δεν τζαρτζάρεται, μπαίνει μέσα στις φάσεις και κυνηγά τον γκολ. Παιδιά, άλλος ο Πέτρος Μαρινάκης που είχα εγώ κατά νου, ο σέντερ μπακ, και άλλος ο Γιάννης Μαρινάκης. Έτσι. Οι ικανότητες του νεαρού άσου του Όφη, για όσους δεν τις γνώριζαν, ξεδιπλώθηκαν στο θρίαμβο της κριτικής ομάδας επί της βουλγαρικής Βίτωσα στο Ηράκλειο, αφού ο Μαρινάκης έδειξε τις πραγματικές του δυνατότητες και πέρα από τον γκολ που πέτυχε, πάλεψε και συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στην πρόκριση της ομάδας του. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στη μέχρι τώρα αγωνιστική του πορεία. Ο 22χρονος Φορ δικαίωσε τον προπονητή του που ρίσκαρε να ξεκινήσει ένα τόσο σοβαρό και κρίσιμο παιχνίδι με ένα ποδοσφαιριστή του Πάγκου. Ήταν κάτι το πολύ σπουδαίο για μένα, σημειώνει. Γιατί χρησιμοποιήθηκα και στα 90 λεπτά του αγώνα, γιατί πέτυχα γκολ και τέλος γιατί ο Γκέραρτ πίστεψε σε μένα. Νομίζω ότι με την απόδοσή μου συνέβαλα στην επιτυχία της ομάδας μου και στην πρόκρισή της στο κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Πάμε τώρα στον Πέτρο Μαρινάκη, που σας λέγαμε έτσι, ο οποίος βρισκόμαστε τώρα στην περίοδο 1993, στην μεγάλη πρόκριση που πέτυχε εκείνη την χρονιά ο Όφη επί της ιστορικής Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι 2 Νοεμβρίου του 1993 και δείτε πώς και τι θυμάται ο Πέτρος Μαρινάκης από την επική αυτή πρόκριση του Όφη.
Μαριανάκης, Λούπου. Buena la apertura sobre Marianakis, el balón al área, ¡gol! De Lofi Creta. Llegó el gol de Lofi, marcó Maclas. 5 minutos de juego.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να είσαι σε αυτή την ομάδα που και σε αυτό το παιχνίδι πολύ σημαντικό για την, όχι μόνο για την ομάδα του Όφη, αλλά και για την Ελλάδα. Όταν παίζεις μια ομάδα όπως την Αθλητικό Μαδρίτης και μπορείς και την αποκλείς και περνάς στον επόμενο γύρο, είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ και όπως είπες και εσύ, μπορείς να το λες μέχρι να φύγεις από αυτή τη ζωή. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικά πράγματα να έχεις επιτυχίες τέτοιες όταν σε όλη την καριέρα σου να κάνεις σημαντικά πράγματα για την ομάδα σου, για τον εαυτό σου, για τον κόσμο του, για όλη την Ελλάδα.
Είναι το πιστεύατε?
Σίγουρα, αν δεν το πιστεύεις δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Όταν προσπαθείς, όταν αγωνίζεσαι είναι οι δύο ομάδες κόντρα 11 κόντρα 11. Όταν έχεις πάθος, όταν το πιστεύεις, όταν κερδίζεις μονομαχίες, όταν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε αντίπαλο. 11 είναι αυτοί, 11 και εμείς.
El colegiado que marca el final, te dije que descontaba un minuto, descontó un minuto el Atlético de Madrid, eliminado de la Copa de la UEFA.
Eliminado de la Copa del UEFA, έτσι, η Ατλέτικο Μαδρίτη από τον Όφη. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάρει παίκτη. Άγνωστες οι προθέσεις της διοίκησης στα μεταγραφικά θέματα. Θα κάνει ή δεν θα κάνει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός? Το ερώτημα γίνεται περισσότερο επιτακτικό από τη στιγμή που η ομάδα του Τριφυλλίου προχωράει στην Ευρώπη και μάλιστα έχει υψηλούς στόχους διάκρισης. Όπως είχαν γράψει τα νέα προημερών, τα σχέδια της διοίκησης του Παναθηναϊκού, εφόσον η ομάδα περνούσε τη Χόβεντ, κάτι που έγινε, ήταν να ενισχυθεί το δυναμικό με παίκτη αναγνωρισμένης αξίας. Στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως επανειλημμένα έχει δηλωθεί από τον κύριο Βαρδινογιάννη, ο παίκτης αυτός είναι ο Ρουμάνος Γκέωργη Χάτζη. Τον ακούγαμε, παιδιά, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού κάθε χρόνο. Έπαιρνε ο Βαρδινογιάννης το Χάτζη, έτσι. Ο Χάτζη, ο οποίος το ψευδώνυμό του ήταν ο Μαραντόνα των Βαλκανίων. Όμως ο Χάτζη δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή τώρα, γιατί Στεάουα τον χρειάζεται, μια και έχει προκριθεί στους 8 του κυπέλλου πρωταθλητριών. Τι θα κάνει λοιπόν ο Παναθηναϊκός? Το πιθανότερο είναι να μην κάνει μεταγραφή, χωρίς φυσικά να αποκλείεται κάποια κίνηση ευνηδιασμού την τελευταία στιγμή. Καλά πληροφορημένη πηγή έλεγε χθες πως αν αποκτηθεί παίκτης θα παίξει απευθείας στην ομάδα, γιατί η στρατηγική του Παναθηναϊκού είναι να πάρει μεγάλο όνομα και όχι ποδοσφαιριστή πάγκου. Όσον αφορά Στις παραχωρήσεις υπάρχει σκέψη να δοθεί δανεικός ο Θανάσης Δημόπουλος για ένα χρόνο. Οι ομάδες που δείχνουν άμεσο ενδιαφέρον για το νεαρό επιθετικό είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Διαγόρας Ρόδου. Το ρεπορτάζ είναι του Μανώλη Σαριδάκη, ο οποίος συνεχίζει και λέει: ενώ λοιπόν η διοίκηση του Παναθηναϊκού τηρεί συγκίνη χθείως, ο Βασίλης Δανιήλ, απαντώντας χθες σε ερώτηση για το μεταγραφικό θέμα, είπε: η καλύτερη μεταγραφή για μένα θα είναι η επάνωδος του Ζάετς στην ομάδα. Ο Ζέκο μπορεί να καθυστερώσει λίγο, αλλά πιστεύω ότι θα τον έχουμε πανέτοιμο στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του κυπέλου UEFA στις 2 Μαρτίου. Από την πλευρά του Γιουγκοσλάβος Άσος, όταν του μεταφέραμε τη δήλωση Δανίλη, είπε στα νέα: νιώθω μεγάλη χαρά να ακούω τέτοια λόγια, μου δίνουν κουράγιο. Κάνω μεγάλη προσπάθεια να αποθεραπευθώ και το πόδι μου έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση. Είμαι σίγουρος ότι σε ένα μήνα θα έχω βρει τη φόρμα μου και θα ξανακερδίσω τη θέση μου στην ομάδα. Ήδη κάνω κίνηση ιοθεραπεία με βάρη. Και εδώ και μία εβδομάδα προετοιμάζομαι. Μετά τις γιορτές θα αρχίσω να γυμνάζομαι μόνος μου και πιστεύω ότι σε 3 εβδομάδες θα κάνω ασκήσεις με μπάλα. Είμαι ευχαριστημένος που προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο. Πιστεύω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Ποια ομάδα θα ήθελα αντίπαλο? Όλες είναι δύσκολες. Με όποια και να κληρωθούμε, θα πολεμήσουμε. Εξάλλου, ο Βασίλης Δανιήλ, όταν ρωτήθηκε για το ποιον αντίπαλο θα προτιμούσε στους ημιτελικούς του UEFA, απάντησε: όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Αφού κατάφερα να φτάσουν στους 8, δεν έχω την ευχέρεια επιλογής. Ό,τι βγάλει η κληρωτίδα. Πάμε λοιπόν τώρα σε εκείνη περίπου την εποχή, στην μάχη που δόθηκε με τη Γιουβέντους. Είμαστε 21 Οκτωβρίου 1987, λίγο νωρίτερα δηλαδή. Στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει την μεγάλη ομάδα, τη μεγάλη κυρία της Ιταλίας, τη Γιουβέντους, και την έχει κερδίσει με 1-0.
Και ο Ρότσα στο φάουλ. Ο Ρότσα λοιπόν στην εκτέλεση του φάουλ. Σέντρα στην περιοχή. Ο Τρουτσέλα διώχνει. Ο Σύμπου Σαραβάκου και είναι γκολ. Είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Δημήτρη Σαραβάκο με μια φωτοβολίδα έξω από την περιοχή. Ένα πολύ ωραίο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στο 6ο λεπτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Γιουβέντους. Με το εκπληκτικό αυτό σουτ, με τη μία του Σαραβάκου, ξανά η φάση. Με το που σκάει μπάλα, σουτάρει ο Σαραβάκος. Ευνηδιάζει το τακόνι, δεν μπορεί να αντιδράσει. Μπάλα πάει στο γάμα, δοκάρει και μέσα. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με το εκπληκτικό γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου. Και για τρίτη φορά το γκολ. Το φάουλ του Ρότσα διώχνει ο Τρουτσέλα με κεφαλιά ψαράκι. Πάει ο Φάβερο να κλείσει ο Σαραβάκος, σουτάρει δυνατά ο Δημήτρης Σαραβάκος και σημειώνει ένα εκπληκτικό γκολ. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 6. Κόρνερ λοιπόν με τον Δημήτρη Σαραβάκο για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται, με διώχνει ο Τακόνι. Αρκετά φατσαριστό το κόρνερ του Σαραβάκου. Κεφαλιά του Καλιτζάκη πάλι στον Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος επιχειρεί το σουτ και είναι κόρνερ. Πρέπει να βρει και την μπάλα και όντως τη βρήκε ο Τακόνι και είναι κόρνερ. Ένα ακόμα πολύ ωραίο σουτ του Δημήτρη Σαραβάκου. Η μπάλα κόρνερ και ξεσηκώνεται ο κόσμος. Το κόρνερ με τον Γεωργακόπουλο. Πολύ ωραίο το σουτ του Σαραβάκου. Κόρνερ που εκτελείται από τον Γεωργακόπουλο. Διώχνει ο Τακόνι σουτ του Δημόπουλου. Η μπάλα βρίσκει πάνω στους Ιταλούς και απομακρύνεται. Και πάλι εδώ Τακόνι διώχνει σουτ του Δημόπουλου. Νέα κόντρα. Και σώζεται η Γιουβέντους. Ο Ντε Αγκοστίνη πλασαριστά. Μαγκρίν το σουτ και είναι γκολ, αλλά τελικά έχει σηκώσει ο επόπτης τη σημαία. Έχει καταλογιστεί offside. Τρέχει ο Καμπρίνη, διαμαρτύρεται στον διαιτητή και να ο επόπτης. Offside, ξαναβλέπουμε τη φάση. Δυνατό το σουτ, η μπάλα περνάει από το τείχος, καταλήγει στη γωνία του Μίνου, αλλά είναι ο Μάουρο offside. Καθώς φτάσαμε στο 76ο λεπτό και παραμένει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, θέλει προσοχή εδώ ο Ντε Αγκοστίνη για τον Ράις που σουτάρει και εντυπωσιακή απόκρουση του Μίνου σε κόρνερ. Κρατάει. Για να δούμε. Ο Μαγκρίν στο φάουλ. Ο Μπρίο κεφαλιά, οριζόντιο δοκάρι και out. Είναι out, φωνάζουν για corner οι Ιταλοί, αλλά δεν πρέπει να έχει διώξει ο Μίνου την μπάλα. Η κεφαλιά του Μπρίο δυνατή, οριζόντιο δοκάρι και out. Είναι το τέλος του αγώνα από τον Bridges. Ο Παναθηναϊκός νικά 1-0 του Ιουβέντους στον τοπό του Σαραβάκη φέτος. Και μάλιστα βρίσκονται οι διαφορές τους στις 4 Ιουλίου στο Ιστανικό Φινάλε του Τωρίνου.
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θέλουν τον Οικονομίδη. Για τον ταλαντούχο ενδιάμεσο κυνηγό του Άρη Γιώργο Οικονομίδη ενδιαφέρον έχουν δείξει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Το θέμα συζητήθηκε από τη διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ και ο πρόεδρος κ. Ιωαννίδης άφησε να εννοηθεί ότι ο σύλλογος θα τον παραχωρούσε αν τα ανταλλάγματα ήσαν ικανοποιητικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης θέλει 25 με 30 εκατομμύρια δραχμές για να τον παραχωρήσει. Ισοπαλία, η 22η παρτίδα του μάτς Κασπάροφ-Κάρποφ. Τι θυμηθήκαμε εποχές για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Παίχθηκε χθες στη Σεβίλη και έληξε ισόπαλη με 19 κινήσεις. Το σκορ παραμένει ισόπαλο 11-11, ενώ η 23η προτελευταία παρτίδα θα παιχτεί τη Δευτέρα. Με τα λευκά θα παίξει ο Κάρποφ. Φοβερές και ομοιρικές οι μάχες αυτές, έτσι. Απομακρύνθηκαν οι δύο, ο Κώστας Πολυχρονίου και ο Χρήστος Ζαντέρογλου. Αποτελούν από χθες παρελθόν για το Λεβαδιακό. Η διοίκηση της ΠΑΕ. Συγγνώμη, το κρυολόγημα καλά κρατεί. Ανακοίνωσε χθες ξαφνικά ότι λύθηκαν κοινή συνενέση τα συμβόλαια των δύο προπονητών. Όμως, σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Λεβαδιακός υποχρέωσε σε αναγκαστική παραίτηση τόσο τον κύριο Ζαντόρογλου όσο και τον κύριο Πολυχρονίου. Τι είπα να πει αναγκαστική παραίτηση. Πόπο. Για το συγκεκριμένο θέμα, η ΠΑΕ Λεβαδιακός με χθεσινή της ανακοίνωση τονίζει. Μετά από 6 μήνες αρμονικής συνεργασίας, η ΠΑΕ Λεβαδιακός και οι προπονητές Κώστας Πολυχρονίου, Χρήστος Αντέρογλου έλυσαν σήμερα φιλικά τη συνεργασία τους. Και αυτή τη λύση τη θεωρούμε επιβεβλημένη, προκειμένου να εξακολουθηθούν οι δρόμοι της ομάδας και να παραμείνουν φίλοι οι δύο του Λεβαδιακού. Μια που ήταν αδύνατο να συνεχίσουν την εργασία τους μετά από προβλήματα που είχαν δημιουργήσει ψιθυριστές και υπονομευτές στο δύσκολο έργο που είχαν αναλάβει. Άρα λοιπόν, επειδή είχαν δημιουργήσει προβλήματα οι ψιθυριστές και οι υπονομευτές, ήταν δύσκολο να παραμείνουν προπονητές και αντί να διώξεις και να απομονώσεις τους ψιθυριστές και τους υπομονευτές, όπως γράφει το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Δημήτρης Μόρος, διώχνεις τελικά τους προπονητές. Κινδυνεύει ο Νίλσεν με τιμωρία. Ο Χένρικ Νίλσεν παρέτεινε κατά μία ημέρα την παραμονή του στη Δανία, αλλά δεν κινδυνεύει να τιμωρηθεί με χρηματική ποινή από τη διοίκηση της ΑΕΚ. Ο Δανός Φορ, λοιπόν, δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση, αλλά ο έφορος Ανδρέας Βούλγαρης χαρακτήρισε δικαιολογημένη την απουσία του. Έγινε κακή συνεννόηση με τον Νίλσεν. Εμείς του είχαμε δώσει άδεια μέχρι την Πέμπτη, αλλά αυτός νόμισε ότι ήταν μέχρι την Παρασκευή. Ωραία. Ο Νίλσεν αναμενόταν να επιστρέψει χθες το βράδυ και σήμερα θα τεθεί στη διάθεση του Τόζα Βεσελίνοβιτς. Ειδικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησαν και οι Παπαϊωάννου Πιάς Γεωργιάδης Βασιλόπουλος που είναι τραυματίες. Γυμνάστηκαν ελαφρά υπό την επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή κυρίου Πανταζή. Η κατάσταση των τεσσάρων παικτών έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση. Αποζημίωση ζητούν από την ΑΕΚ ο Δημήτρης Πίτας και ο Παναγιώτης Τηλιανόπουλος για να λύσουν κοινή συνενέση τα συμβόλαια τους. Ο Πίτας έχει απαιτήσεις να πάρει 3 εκατομμύρια δραχμές και ο Τηλιανόπουλος 1 εκατομμύριο. Εξάλλου, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται να πουλήσει το Σπύρο Οικονομόπουλο, αλλά καμία ομάδα δεν της δίνει το ποσό των 10 εκατομμυρίων δραχμών που έχει εκτιμήσει την αξία του 26χρονου γκολκίπερ. Οι παίκτες της ΑΕΚ προπονήθηκαν το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ αύριο θα έχουν ρεπό. Θα επαναρχίσουν την προετοιμασία τους τη Δευτέρα. Πάμε τώρα να δούμε, να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ εποχής. Μια συνέντευξη του Χένρικ Νίλσεν στον Νίκο Κατσαρό, εδώ για την ΕΡΤ, έτσι. Και αποσπάσματα από γκολ που είχε πετύχει ο Δανός Άσος της ΑΕΚ.
Στάδιος Νέας Φιλαδέλφιας, κόρνερ με τον Γιάνγιαννίν για τον Βασιλάκο. Και γκολ. 7-1, θαυμάσιο, έξυπνο το κόρνερ χτύπημα από τον Γιάνγιαννίν. Και η μπάλα στον Βασιλάκο που με φαλτσαριστό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το ΑΕΚ Βέρεια 7-1. Όλα αυτά 6 λεπτά πριν από το τέλος στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, ΑΕΚ Βέρεια 7-1.
Ωραία γκολ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χένρικ Νίλσεν και τον έχουμε εδώ όπως είπαμε για μια μικρή συζήτηση. Mr. Nielsen, is it the first time you have scored 4 goals in a game in a game of championship, I mean, in official game?
Yeah, I believe it's the first time I make four goals in a game, but we have the possibility to do it today.
Τον ρωτήσαμε αν είναι η πρώτη φορά που έχει πετύχει 4 γκολ σε ένα αγώνα πρωταθλήματος και είπε ναι, είναι η πρώτη φορά και βέβαια πιστεύει ότι θα του δοθεί ευκαιρία για μία ακόμη φορά. You said when you came in Greece that you would be satisfied if you score 10 or 12 goals in the whole championship. Now you have already scored 10. What's your new target now? Ρωτάμε αν έχει νέο στόχο τώρα, γιατί όταν ήρθε στην Ελλάδα είχε πει ότι στόχος του είναι να πετύχει 10-12 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα, που ήδη έχει πετύχει 10. Και τι στόχο έχει τώρα?
I still keep my view that make 12 goals, and after 12 goals we can talk again and let's see how many goals I will say then.
Συνεχίζω να έχω σαν στόχο, λέει, τα 12 γκολ, και όταν θα τα φτάσω τότε θα δούμε τι περισσότερο μπορώ να κάνω. We saw you jubilating after the fourth goal and going to the fans who were cheering, and I think that the fans have helped you to have a good game today. Is it so? Τον ρωτάμε αν ο κόσμος τον βοήθησε να κάνει ένα καλό παιχνίδι σήμερα, γιατί τον βλέπουμε και εδώ. Μετά το τρίτο γκολ που πέτυχε, πήγε στον κόσμο και το χαιρετούσε.
Yeah, I believe that the people are very important in football. The people are looking at the game, and I believe that when people paying for see you play football, you have to give them something, and this is my way to show my feeling for them.
Είπε ότι βεβαίως ο κόσμος παίζει σπουδαίο ρόλο στην ψύχωση σε ένα παιχνίδι των ποδοσφαιριστών, και πιστεύει ακόμη ότι όταν ο κόσμος πληρώνει για να δει θέαμα και γκολ, πρέπει να τα βλέπει. Which one of these four goals that you scored today you think it was the best? Ποιο νομίζει ότι ήταν το καλύτερο από τα τέσσερα γκολ που πέτυχε σήμερα?
For me, every goal is a good goal. But if you have to take one of the goals, I think the fall when Rijko gave me the ball and I make a head shoot, it was a good goal.
Πιστεύει ότι το τέταρτο, αυτό που πέτυχε με κεφαλιά ύστερα από πάσα του Rijko Γιάννενη, ήταν το καλύτερο. Και μια τελευταία ερώτηση, do you think that you will be the first scorer in the Greek Championship this year? Αν πιστεύετε θα είναι ο πρώτος scorer στο φετινό πρωτάθλημα?
Now we have to take it easy and see the games. Maybe I get injured next game, but of course I believe it. If I don't believe it, I will never make it.
Λέει, θα δούμε. Ελπίζει καταρχήν να μην έχει τραυματισμού στα επόμενα παιχνίδια, και βέβαια πιστεύει ότι μπορεί να είναι πρώτος scorer, και βέβαια θα δούμε αν θα μπορέσει να το καταφέρει. Δεν ξέρω αν έχει καμιά ερώτηση ο Γιάννης ο Μαμουζέλος.
Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε. What's your general opinion about the Greek Championship? Is how do you see the games here and the way how they play the players here? And
I think it's more, you know, south from Europe. These the games they sometimes forget to make the marking, and but the tempo and the speed is very nice here for me. It's fast and there's many chances in every match, so it's nice for me.
Μας λέει ότι είναι ένα, το ζήτο το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι γρήγορο, έχει ένα ρυθμό, ένα γρήγορο πνεύμα θα λέγαμε στην εξέλιξή του. Του δίνονται και οι ευκαιρίες να σημειώνει γκολ, ίσως έχει τα γενικά μπορούμε να πούμε τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού ποδοσφαίρου σε σχέση με το ποδόσφαιρο των βόρειων χωρών.
Πολύ ωραία και άνετα τα αγγλικά και του Νίκο Κατσαρού και του Γιάννη Μαμουζέλου. Πάμε τώρα στα διεθνή. Στη σελίδα 51 ο Γιάννης Διακογιάννης παρουσιάζει τα πρόσωπα του 87. Μοιάζει ναυαγός, ο Φαν Μπάστεν στο ιταλικό πρωτάθλημα. Χάτζη, κάποια μέρα θα φορέσει το τριφύλι. Μπάρνς, από την Τζαμάικα στην κόκκινη στρατιά. Ο Φαν Μπάστεν κερδίζει με τον Άγιαξ το κύπελο Ευρώπη στο Μάιο του 1987. Κύπελο κυπελούχων, πετυχαίνοντας τον τελικό με τη Λοκομοτίβη Λειψία στην Αθήνα τον γκολ της νίκης, ενώ με 26 γκολ αναδεικνύεται πρώτο σκόρε του Ολλανδικού Πρωταθλήματος για τέταρτη συνεχή χρονιά. Το 86 με 37 γκολ ήταν κορυφαίο σκόρε της Ευρώπης. Ιούλιος του ίδιου χρόνου ο Βαν Μπάστερ μεταγράφεται στη Μίλαν. Ο Μπερλουσκόνη δεν διστάζει να πληρώσει 800 εκατομμύρια δραχμές στον Άγιαξ για να πάρει τον γκολτζί του. Δεκέμβριος 1987 ο Φαν Μπάστερ περιμένει με αγωνία και ανησυχία για το μέλλον του. Εγχειρίστηκε και έχει μείνει 2 μήνες μακριά από τα γήπεδα. Στο καμπιονάτο απέτυχε. Θα μείνει στη Μίλαν ή θα παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα? Μέσα σε μερικούς μήνες από τα ψηλά που ήταν, ο Ολλανδός βρέθηκε στα χαμηλά. Στάθηκε βέβαια και άτυχος στα ιταλικά γήπεδα. Όπως λέει ο ίδιος, δεν περίμενε να βρει απέναντί του τόσο πολύ αποφασισμένους αμυντικούς. Παιδιά, καμπιονάτο είναι. Δύσκολη προσαρμογή για τον 23χρονο Μάρκο. Για φανταστείτε, το Φαν Μπάστεν ήταν 23 τότε, έτσι. Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 1964. Στην Ολλανδία το ποδόσφαιρο ήταν δυνατό, αλλά αθλητικό. Στην Ιταλία οι αντίπαλοι κυνηγούσαν τα πόδια του και όχι την μπάλα, λέει ο ιδιαίτερα πρικισμένος αυτός κυνηγός από τους μεγάλους σύγχρονους γκολτζίδες. Και μία δήλωση του Κρόιφ για τον Μάρκο: θα ήταν πολύ καλύτερα να πήγαινε να παίξει σε μία αγγλική ομάδα παρά σε μία ιταλική. Γκέωργε Χάτζη, μία μέρα ο Χάτζη θα φορέσει την πράσινη φανέλα. Αυτό το ανέκδοτο, μεγαλώσαμε παιδιά με αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Μόνο που δεν μπορώ να πω πότε θα έρθει ο Ρουμάνος στον Παναθηναϊκό, είναι μία δήλωση που μας είχε κάνει το 1984 ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Και όσοι γνωρίζουν το πείσμα κριτικό γάρ του Προέδρου του ΠΑΟ, δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι θα δουν τον Ρουμάνο κάποια μέρα με το τριφύλι στο στήθος όπερ και δεν εγένετο. Πέρασαν από τότε 3 χρόνια και ο Χάτζη είναι πάντα στο Βουκουρέστι. Μόνο που άλλαξε φανέλα από τη Σπορτούλ Στουντέντες, πήγε το Δεκέμβριο του 1986 στη Στεάουα, τη μεγάλη ρουμανική ομάδα που θα ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη φετινή περίοδο του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Σε μια διοργάνωση που το 86 είχε δημιουργήσει τη μεγάλη έκπληξη, κερδίζοντας μέσα στη Σεβίλη το τρόπαιο με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα. Και αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει πότε το όνειρο του κυρίου Βαρδινογιάννη θα γίνει πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο Χάτζη είναι ένας ακόμη νέος και μπορεί να φύγει στο εξωτερικό αφού συμπλήρωσε ακόμα τα 23 του χρόνια. Για να μπορέσει να το κάνει. Αυτό γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1965. Είναι δηλαδή 60 χρονών τώρα ο Χάτζη. Τζον Μπάρνς. Όταν τον περασμένο Μάιο το διοικητικό δίδυμο που διευθύνει εδώ και πολλά χρόνια τη Λίβερπουλ, ο πρόεδρος Τζον Βίλιαμ Σμιθ και ο γενικός γραμματέας Πίτερ Ρόμπινσον πήραν την οριστική απόφαση να δοθεί ο Ιαν Ρα στη Γιουβέντους, φώναξαν στο Άνφιλ τον Μπομπ Πέιζλι και τον Κένι Νταγκλής και τους είπαν: με τα χρήματα της μεταγραφής του Ιαν θα πάρουμε 2 παίκτες. Εσείς θα μας πείτε ποιους θέλετε και εμείς θα πληρώσουμε χωρίς καμία αντίρρηση. Ο Πέιζλι με τον Νταγκλής δεν χρειάστηκε να σκεφτούν και πολύ. Τον Μπάρνς της Βότφορντ και τον Μπέρνσλι της Νιούκαστλ απάντησαν. Και μετά από αρκετές εβδομάδες οι 2 αυτές μεταγραφές έγιναν. Ο Τζον Μπάρνς όταν έπαιζε μπάλα στις αμμουδιές της Τζαμάικα ασφαλώς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι κάποια μέρα θα φορούσε την κατακόκκινη φανέλα της μεγάλης Λίβερπουλ και ότι μάλιστα θα γινόταν μετά από μερικά παιχνίδια ένα από τα πιο βασικά στελέχη της κόκκινης στρατιάς. Στη Βότφορντ, όπου έπαιξε 6 περιόδους, διακρίθηκε για τα δυνατά του σουτ και το μαχητικό του ταπεραμέντο, κλασικός αριστερός εξτρέμ. Στη Λίβερπουλ ο Νταγκλής του έδωσε ένα νέο ρόλο. Ο Μπάρνς κινείται στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής και επιτίθεται από μακριά. Είναι ένας μέσο κυνηγός. Στα 24 χρόνια του, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1963, έχει γίνει μία από τις βασικές μονάδες της Εθνικής Αγγλίας με την οποία έπαιξε μέχρι τώρα 34 φορές σημειώνοντας 6 γκολ. Και πάμε λοιπόν τώρα, μιας και αναφερόμαστε στο Γιάννη Διακογιάννη, να δούμε μια περιγραφή που έκανε το 1998 στις 11 Ιουνίου για τον αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και τη Χίλη. Είναι ένας σημαντικός αγώνας αυτός για τον Γιάννη Διακογιάννη, γιατί με την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο σηματοδοτεί μετά από χρόνια την επιστροφή του στις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
Ο Νέστα προσπαθεί μάλλον και ο Μαλδίνη ανεβαίνει. Καλή παλιά για τον Ρομπέρτο Μπάζιο, για τον Βιέρι, να τον γκολ. Να τον γκολ, απλώς ως προπόνηση. Και η σκουάδρα Τζούρα με λευκά σήμερα προηγείται 1-0 με τον γκολ του Κρίστιαν Βιέρι σε μια μαγική παλιά στην τρύπα του Ρομπέρτο Μπάζιο. Ο μικρός Βούρας, μεγάλος παίκτης αυτός που δικαιώνει τις απαιτήσεις, θα έλεγα έντονες απαιτήσεις στον κοιτάξτε την παλιά. Μια πάση στον κενοχώρο, ένα αριστερό πλασέ. Κοιτάξτε τον Μπάτζο εδώ, φεύγει πίσω από την άμυνα των Χιλιανών ο Βιέρι αμέσως και δικαιώνει έλεγα ο Βιέρι, ο Μπάτζο. Την εκπνοή του δευτέρου μηχρόνου σε καθυστερήσεις, μπήκαμε στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων. Δεν είδα τόσο πολλές καθυστερήσεων, ωστόσο. Διάβολη μετράει του Νιγηριανού. Να η κεφαλιά του Σαμοράνο, να τη σοφάριση. Να η σοφάριση στις καθυστερήσεις από τον Σάλας. Η κεφαλιά του Σαμοράνο είδατε τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Ελέγχει το παιχνίδι η Ιταλία. Δεν τις καθυστερείς. Παραχωρούν ένα κόρνερ στην εκπνοή του 48. Στην πιέτη το κόρνερ γίνεται μια κεφαλιά νομίζω του Σαμοράνο. Πετάει το Σάλας. Είναι μόνος του. Η Ιταλική άμυνα χαζεύει για μια άλλη φορά. Σαμοράνο κεφαλιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Γίνεται ένα κοντρόλ αμέσως. Δεν μπορεί ο Καναβάρο να μαρκάρει το Σάλας. Και οι Χιλιανοί ισοφαρίζουν στο 48. Μάμα μία που λένε Ιταλοί, τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Εκεί που όλα φαίνονται. Ρέγες. Μπερδεύεται εκεί πέρα Κωνστακούρτα με τον Έστα. Έκοψαν τελικά Ιταλοί με τον Μαλτίνι. Νέα σέντρα. Η κεφαλιά. 2-1 παρακαλώ. Ο Σάλας ξανά. Ο Σάλας καρφώνει θα έλεγα την Ιταλία. Την κάρφωσε στο 48. Την καρφώνει τώρα στο 30. Στο 40, 49, 51, 51. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε το τοπικό πλεόνασμα του Σάλλας που πήγε παλιά. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Παλιούκα, πήδηξε και ο Καναβάρο. Κοιτάξτε το άλμα το εκπληκτικό του Σάλλας. Η παλιά του Κέζα, ο Ιντσάγη, πάνω στον Φουέντες, ο Ρομπέρτο Μπάζου, έγινε ένα χέρι πέναλτι. Έγινε ένα χέρι πέναλτι αμέσως. Ο Ρομπέρτο Μπάζου το πέναλτι. Θα θυμάται αυτό το χαμένο στο τελικό του 1994 με τη Βραζιλία. Τόσα χρόνια πέρασαν από τότε, θα έχει ξεπεράσει αυτό το σοκ. Ο Ρομπέρτο Μπάζου και 2-2. Έπεσε καλά ο Τάπια, και 2-2 με τον Ρομπέρτο Μπάζου. Ένα ωραίο παιχνίδι. Ένα ωραίο παιχνίδι, 4 γκολ όπως και χθες. Δεν βλέπουμε ποδίο ποδόσφαιρο, κατά διαστήματα μόνο. Αλλά βλέπουμε γκολ. Και αυτό που μετράει. Κοιτάξτε ο Ρομπέρτο Μπάζου. Εσωτερικό στην άλλη γωνία έπεσε ο Τάπια 2-2.
Το θαύμα ψάχνουν Ζαόν και Ολυμπιακός στα κύπελα Ευρώπης βόλεϊ. Σίγουρος ο ΠΑΟ για το κυπελούχον. Ένα στους τρεις περνάει. Σίγουρα και οι υπόλοιποι δύο αναζητούν το θαύμα στη σημερινή τελική αναμέτρηση των ελληνικών συλλόγων βόλεϊ με την πρόκληση για συμμετοχή στους 8 των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ενώ το Σαββατοκύριακο περιέχει και αγώνες των πρωταθλημάτων των εθνικών κατηγοριών. Οι πρώτοι αγώνες των ομάδων μας το περασμένο Σάββατο έδωσαν προβάδισμα μόνο στον Παναθηναϊκό κυπελούχων ανδρών, που με νίκη στη Λεωφόρο επί της Ισπανικής Σαλεσιάνος 3-0 και μόνο 13 πόντους. Παθητικό χρειάζεται σήμερα στη Μαδρίτη μόνο ένα προσεκτικό παιχνίδι για αποφυγή δυσάρεστης έκπληξης και πρόκρισης στους 8. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητριών ανδρών που είχε ιτηθεί στην Τραπετσόνα με 2-3 από την ανατολικογερμανική Λειψία, αλλά με πόντους υπέρ του 68-66, χρειάζεται νίκη έστω και με 3-2 και έναν πόντο σε βάρος του, κάτι πολύ δύσκολο. Αφού όπως όλοι είδαν στον Πειραιά, η αντίπαλος των Ερυθρολεύκων είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τέλος ο Ζαόν στο κύπελο Συνομοσπονδίας Γυναικών που έχει τηθεί με 3-0 και ενεργητικό 22 πόντων θα νικήσει σήμερα στην Πολιτεία με 3-0 και λιγότερους πόντους παθητικό. Όμως το Ολλανδικό γυναικείο βόλεϊ, όπως άλλοτε και το ανδρικό, είναι τα τελευταία χρόνια από τα καλύτερα στην Ευρώπη και επιπλέον τα σωματεία του είναι επαγγελματικά. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Ζαόν. Λέει το ρεπορτάζ και πάμε στο μπάσκετ για να κλείσουμε. Θέλει μόνο νίκες στο Αλεξάνδριο ο Άρης για να μπει στην τετράδα της Ευρώπης. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα από τις 8 της τελικής φάσης του κυπέλλου πρωταθλητριών που έχει πετύχει νίκη εκτός έδρας 89-88 στην Μπαρτσελώνα. Μια σπουδαία επιτυχία που δίνει μεγάλες ελπίδες πρόκρισης για την τελική τετράδα της Γάνδης. Στόχος μας να πάρουμε όλα τα μάτς που θα δώσουμε στο Αλεξάνδριο, δήλωσε ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Άρης. Όπως έχει δείξει στις φετινές εμφανίσεις του, δύσκολα θα έχει απώλεια βαθμού στη Θεσσαλονίκη. Η αισιοδοξία για πρόκριση στην τελική τετράδα ανέβηκε με την έξοχη εμφάνιση στο Τελαβίβ. Ένα μάτς που ο Άρης μπορούσε να πάρει αν η διαιτησία ήταν αντικειμενική και αν πήγαινε καλύτερα ο Σούμποντιτς με τον Φιλίππου. Οπωσδήποτε η απόφαση της FIBA να μην διαιτητεύσουν στο μάτς της τελικής φάσης διαιτητές από τις χώρες που εκπροσωπούνται με τις ομάδες τους έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ανώριμοι διαιτητές από την Αυστρία, τη Φιλανδία και άλλες χώρες ορίζονται να διευθύνουν κρίσιμα μάτς. Η διαιτησία με φοβίζει περισσότερο από τον αντίπαλο στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ανησυχεί ο Γιάννης Ιωαννίδης. Στο μεταξύ, η τρίτη αγωνιστική της τελικής φάσης έδειξε ότι η Σατούρν Κολονίας υπολογίζεται πια στα φαβορί για την τετράδα. Μια ομάδα έκπληξη που οι ειδικοί έδιναν ένα μικρό ποσοστό πρόκρισης για την τετράδα. Να μην ξεχάσουμε τότε ότι το δυτικογερμανικό μπάσκετ ήταν ακόμα στα σπάργανα, δεν είχε έτσι κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξέλιξη όπως στην πορεία. Οι δυτικογερμανοί νίκησαν γηπεδούχοι με 102-78 την Τρέιζερ Μιλάνου, με 103-98 την Μπαρτσελώνα, ενώ εκτός έδρας έχασαν 105-95 από την Ορτέζ. Το μάτς της Πέμπτης στο Αλεξάνδριο, Άρης Σατούρν, θα είναι ιδιαίτερα αποφασιστική σημασία. Ο Άρης και η Μακαμπή είναι οι μόνες ομάδες από την πεντάδα των πρωτοπόρων που θα παίξουν στα γήπεδά τους. Οι Ισραηλοί θα υποδεχτούν την Τρέιζερ. Εκτός έδρας θα παίξει και η Παρτιζάν στην Ολλανδία με την Ντεν Μπος, ενώ η Μπαρτσελώνα που θα υποδεχτεί την Ορτές παίζει το τελευταίο της χαρτί. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Εγκαίνια πρωταθλήματος σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Το μάτς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ 1 στις 4 και μισή. Μη συντονιστείτε, παιδιά, είναι πριν από 30 πόσο χρόνια. Από τις άλλες συναντήσεις, Α1 ξεχωρίζει αναμέτρηση Απόλλωνα Πανιωνίου στην Πάτρα και με το Μάκιν Τρινινό κόντρα στην παλιά του ομάδα. Τα άλλα παιχνίδια, Παναθηναϊκός Ηρακλής, Άρης Πανελλήνιος, όχι, Πανελλήνιος ΑΕΚ, συγγνώμη, και Απόλλων Πατρών Πανιώνιος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελικό πρωταθλήματος του 1987-1988, σε περιγραφή του Βασίλη Σκουντή, ακούμε πώς κάνει τρεις τις νίκες του στα play-offs και κατακτά το πρωτάθλημα ο Άρης, επικρατώντας με 185 του ΠΑΟΚ. Αυτά, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9.
Ξαναγύρισε στην πεντάδα ο Σούμποτιτς. Γιαννάκη σου τριών πόντων με στόχο τους 100 πόντους. 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η μακρινή πάσα του Χωτοκουρίδη κλέβει και ολοκληρώνει ο Γιαννάκης. Η πάσα με μαθηματική ακρίβεια θα έλεγε κανείς τον Γκάλι. Νέο σου τριών πόντων. Και με τρίποντο ο Νίκος Γκάλης ακριβώς την εκπνοή. Θα κάνει το σκορ 185, η μεγάλη νίκη του Άρη που κερδίζει τον έκτο τίτλο της ιστορίας του. Τον τέταρτο συνεχόμενο και τον τρίτο χωρίς ήττα. Είναι, εδώ θα ξαναδούμε την πάσα του Γιαννάκη. Ο Γκάλης με σου τριών πόντων, ακριβώς την εκπνοή, θα κάνει το σκορ 185 και θα γράψει το τελικό 185 που χαρίζει τον τίτλο στον Άρη, που διεκδικεί ακόμα το double. Αντιμετωπίζει το Σάββατο σε ένα παιχνίδι που επίσης θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και το κύπελο. Αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον Πανιόνιο.